Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər söz verirlər ki, günortadan sonra Bakıda qar kəsəcək, külək də zəifləyəcək.
Amma rayonlarda bu gün də qar yağacaq, dağlarda gündüz 5 dərəcə şaxta olacaq.
Biz isə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Son xəbərləri isə xəbər ətərdən eşidəcəksiniz isti-isti.
Amerika Türkmənistanı azad seçki keçirməyə çağırdı.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Türkmənistanı azad seçki keçirməyə çağırıb. Vaşinqton istəyir ki, Prezident Niyazovun ölümündən sonra iş başına elə bir hökumət gəlsin ki, orada xalq mümkün qədər çox təmsil olunsun. Prezident Niyazov 21 il Türkmənistanı avtoritar üsulla idarə edib. O keçən həftə vəfat edib. Yeni seçkilər fevralın 11-nə təyin olunub.
Bugün Amerika rəhbərliyi İraqdakı strategiyanı necə dəyişməyə müzakirə edəcək. Prezident George Bush'un rançosunda son məsləhətləşmələr olacaq. Tədbirdə vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice, bir də yeni müdafiə naziri Robert Gates iştirak edəcəklər. Gözlənilir ki, Bush İraqdakı yeni strategiyanı gələn ayın əvvəl açıqlayacaq. Amerika ordusu İraqda 3000-ə qədər əskər itirib. Demokrat partiyası deyir ki, bu onunla bağlıdır ki, Bush'un indiyə qədər istifadə elədiyi strategiya səmərəli deyildi. Dünən sırağa gün yaraqlılar İraqda 3 Amerika əskərini də öldürüblər, koalisiya qüvvələrinə daxil olan Latviyada 2 əskərini itirib. Bağdaddakı partlayışlarda isə azı 8 dinç sakin ölüb.
Saddam Hüseyn isə deyir ki, Allah onu əsl kişilər və şəhidlər dünyasına göndərəcək. İraqın keçmiş prezidenti bunu həbsxanadan göndərdiyi məktubda yazır. O, İraq xalqına müraciət edib, xalqı öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. Deyib ki, edama qurban kimi getməyə hazırdır. Apellyasiya məhkəməsi Saddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. O, dar ağacından asılmalıdır 150-yəcən şiəni qırdığını görə.
İran hökuməti BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığına yenidən baxacaq. Bu haqda İran parlamenti qərar qəbul edib. Bu qərar BMT-nin İrana sanksiya qoymasına cavabıdır. Parlamentin qərarında o da deyilir ki, İran hökuməti dinç nüvə proqramını davam etdirməlidir. Parlamentin sədri Qulam Əli Hədad Adil deyib ki, hökumət özü seçim eləyəcək ki, bundan sonra Atom Enerjisi Agentliyi ilə hansı formada əməkdaşlıq eləmək olar.
İn əksul əməl az xuruc az
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına reaksiyamız müxtəlif cür ola bilər. Ola bilər ki, biz nüvə silahının yayılmaması müqaviləsindən ümumiyyətlə çıxaq. Ola da bilər ki, həmin müqavilədə qalaq, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində qalaq və danışıqları nizamnamə çərçivəsində davam elətdirək.
İran parlamentinin sədri belə deyib. BMT İrana keçən həftə sanksiya qoyub. Sanksiyada deyilir ki, o materiallar ki, atom bombası düzəltməyə kömək eləyə bilər, onları İrana satmaq olmaz. İran isə deyir ki, onun atom bombası düzəltmək niyyəti yoxdur.
Bu qış Rusiyadan Avropaya qaz verilməsində problem yarana bilər. Səbəb də odur ki, Avropaya gedən qaz kəmərlərinin bir hissəsi Belarusdan keçir. Belarus isə Rusiyaya xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onun qazını kəssə, Avropaya ötürülən Rusiya qazından istifadə eləyəcək. Mövzuya qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsindən narahatdır. Bununla bağlı ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəsi Robin Sievert məlumat verib. Dekabrın 25-də Bakıda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları döyüblər. O ilin əvvəlindən təzyiqlə üzləşən 3-cü jurnalistdir. Robin Sievert narahatdır ki, jurnalistləri günün orta çağı döyürlər, özdə ictimai yerlərdə. Amerika səfirinin müşaviri Elizabeth Murphy də dünən Nicat Dağlara baş çəkib, deyib ki, onun hökuməti Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə deyir ki, Nicat Dağların döyülməsi ilə bağlı araşdırma gedir.
Fərhad Əliyevin həyatına təhlükə yarana bilər. Bunu sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin hüquqlarını müdafiə edən komitə deyir. Komitə narahatdır ki, Fərhad Əliyevlə bağlı tibbi müayinələrin nəticələrini onun yaxınlarına demirlər. Müayinə onun vəkilləri olmadan keçirilir. Bu da bəzi şübhələrə səbəb olur. Dekabrın 16-sında 12 nəfərlik həkim briqadası Fərhad Əliyevin müayinə eləyib, bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Naziri məlumat yayıb ki, keçmiş nazirin səhhətində heç bir problem yoxdur. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhd ittihamından həbs olunub.
İran hökuməti universitetlərə müdaxilə eləməsin. Bunu İran İranlı hüquq müdafiəçiləri tələb edirlər, 500-ə qədər hüquq müdafiəçiləri bununla bağlı bəyanat yayıblar. Onlar deyirlər ki, İranda müstəqil tələbə hərəkatlarının fəallarına təzyiq olunur. Tələbələri dərsə buraxmırlar. Universitetlərdə müstəqil fikirli professorları işdən çıxarırlar. Tələbə nəşrlərini bağlayırlar.
Keçmiş Amerika prezidenti Gerald Fordun rəsmi dəfn mərasimi şənbə günü olacaq. Sabah isə ailə üzvləri və yaxınları mərasim təşkil edəcəklər. Gerald Ford Amerikaya 70-ci illərdə rəhbərlik eləyib, o sırağa gün dünyasını dəyişib 93 yaşında. Azərbaycan prezidenti prezident İlham Əliyev də Gerald Fordun ölümü ilə bağlı Amerika rəhbərliyinə başsağlığı verib.
Yerə oxşayan planetlər günəş sistemindən kənarda da varmı? Bu sualı Avropa alimlərinin kosmosa buraxdığı yeni PEK cavab axtaracaq. PEK-in adı KORAT-dır. KORAT həm də ulduzların quruluşunu öyrənəcək.
Amerikada isə Ağ Ayını qırmızı kitaba salmağı təklif edirlər. Təhlükədə olan növ kimi. Təklif ekologiya cavabda olan dövlət qurumundan gəlib. Ekologlar bunu onunla əsaslandırırlar ki, Ağ Ayının yaşadığı şimal bölgələrində hava ildən ilə istiləşir. Washington Post qəzeti yazır ki, məsələnin maraqlı cəhəti həm də odur ki, Amerikanın dövlət qurumları qlobal istiləşməni etiraf eləməyə başlayıblar. Bush administrasiyası qlobal istiləşmə problemini indiyəcən qəbul eləmirdi. Amerika qlobal istiləşməyə qarşı Kyoto protokoluna da imza atmayıb.
Və casus James Bond haqqında axırıncı film Casino Royale rekord vurub. Bütün dünyada filmə baxışdan 450 milyon dollar toplanıb. Bu da indiyə qədər casus 007 haqqında çəkilən filmlər arasında ən böyük gəlirdi. Bundan qabaq rekordçu 2002-ci ilin James Bond idi. Dayanada deyə adlanan həmin film bir qədər az pul toplamışdı, 430 milyon dollara qədər.
Bunlar bu səhər olan baş xəbərləri idi. Yanvarın birindən Azadlıq Radiosunun verilişlərini FM tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu hər saat başı isti xəbərləri bizdən eşidə biləcəksiniz.
Xəbərlər verilişi də davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracın qulaq asas həm də eşidəcəksiniz ki, köhnə pullardan can qurtarmağın ən asan yolu nədir?
Bayram axşamı kimlərin evində dava düşə bilər?
Hökumət kasıblara yenə yardım eləyəcək, amma buna bir qəpik də xərcləməyəcək. İqtisadiyyat xəbərlərimiz də olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, o Avropanın hansı məşhur hücumçusudur ki, 38 yaşına qədər yaşıl meydanda qalmaq istəyir. İdman yeniliklərində eşidəcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 7 dəqiqə. Məmməd kişi daha köhnə pulu təzə pula dəyişmək dərdinə qalmayacaq, çarə tapılıb.
Bundan əvvəl belə idi ki, gərək Məmməd kişi əziyyət çəkərdi, Milli Bankın